بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم برادرلر، حرمتلي أتخنلر أكا أباسنلر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله كحمد صنع فيغنبرها سلام ودعا لربلن صحبتنا ازن باشريمز. Yana iltimos qilamizki, oralaringizga osiq joylar qolmasin, oralaringizda yaqinroq surilishib o'tiringlar. Bu tashqarida havo masalan sovuq bo'lsa ham, yomg'ir bo'lsa ham, yoki bo'lmasa mana qattiq issiq bo'lsa ham, bu ham kelgan birodarlarga biroz noqulay bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana salqin joylarga bemalolroq o'tib olinglar. Oralaringizni bir to'ldirib olinglar. Ochiq joylarni ko'p ko'rib turibmiz. Keyin so'zni boshlaymiz. Bir surilishib yoningizga olib olinglar odamlardan. Alloh taologa hamdu sanolar, shukronalar aytamizki, siz bilan bizni mo'min musulmon bandalarini Alloh bu olamga, dunyoga yuborgandan keyin bizga yo'l yo'riq bo'ladigan dasturni ham, Qur'onni ham va payg'ambar sunnatlarini ham bizga ulug' ne'matni nasib etdi, ato qildi. Biz dunyoda hayot yo'limizda adashmasdan yurishimiz uchun qo'limiz bilan mahkam tutib ushlab boradigan bir tutqich bor bizda. Shu islomning asosi bo'lgan Qur'on va sunnat bu bizga bir yo'l ko'rsatadigan mash'ala desak ham bo'ladi, yoki bo'lmasam juda o'tish qiyin bo'lgan joydan qo'l ushlab turib, tayanib turib, suyanib yoki osilib o'tadigan bir tutqich, siz bilan bizga suyanchiq. Bu olam, dunyo yo'li murakkab, ko'p to'sqinliklar, ko'p insonni adashtiradigan, yo'ldan uradigan makruh hiylalar, shaytonni turli xil ig'volari, makrlari, hiylalari jannatgacha bo'lgan yo'lni to'sib turadi. Jannatga yetib borguncha qancha to'siqlarni yengib o'tish kerak. Qancha aldovlarga, ig'volarga, hiylalarga uchmasdan, ilinmasdan, tuzoqqa ilinmasdan o'tish kerak. Bu oson emas. Lekin Alloh taolo bizga qo'ldan kelmaydigan, yetib bo'lmaydigan bir manzilni buyurmadi. Yetsa bo'ladigan, kirsa bo'ladigan manzilni ko'rsatdi, jannat. Yursa bo'ladigan, o'tsa bo'ladigan yo'lni ko'rsatdi islom. Bu islom. Shu yo'lda bizga go'yoki xarita, go'yoki yo'l yo'rig'ini ko'rsatib turadigan Qur'on Alloh buni berdi. Lekin ma'lumlaringiz kim? Qur'on bilan sunnat bundan 1400 yil oldin payg'ambarga nasib bo'lgan. 1400 yil oldingi sharoit bugungi sharoitdan keskin tubdan farq qilardi. Qur'oni Karim oyatlari ma'lum bir sabablar bilan nozil bo'lgan. Har bir oyatni deyarli nozil bo'lishida bir sabab bor. Sababi nuzul deb aytiladi. Ba'zi bir oyatlar shundoq ham sababsiz ham hech bir voqea sodir bo'lmasa ham o'z-o'zidan nozil bo'lgan oyatlar ham bor. Ba'zi bir oyatlar esa musulmonlarning ichida biror bir voqea sodir bo'ladi. Uning javobini nima ekanligini odamlar bilisholmaydi. Payg'ambardan kelib so'raydilar. Payg'ambar ham ba'zida sukut saqlaydilar, bilmasalar. Alloh taolo bu kishiga keyin Jabroilni yuborib, o'sha bo'lgan voqeaga bahoni Alloh beradi. Javobni Alloh o'zi osmondan yuboradi. Shunday qilib, Qur'on 23 yil davomida oyat-oyat bo'lib, oz-ozdan nozil bo'lib butun bo'ldi. O'sha payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam zamonlarida voqea bo'lgan, sodir bo'lgan holatlar, voqealarga javob bo'lib tushgan oyatlar bugungi kundagi voqealarga ham, bugun sodir bo'layotgan hodisalarga ham javob. Alloh taolo o'sha bir marta tushirgan Qur'oni qiyomatgacha yetadi. Hamma zamonga, har bir makonga, yer yuzining qaysi bir burchagi bo'lsin, u xoh O'zbekiston bo'lsin, xoh Xitoy, xoh Rossiya, xoh Amerika, xoh Arabiston, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, o'sha Arab jazirasiga nozil bo'lgan Qur'onning hukmi hamma yerda tatbiq qilsa bo'ladi. Alloh taolo shuning uchun bu Qur'onning hamma makon va zamonga muvofiq ekanligini Alloh o'zi taqrir qilgan, bu butun olamning dini. Har bir yurtga, har bir shaharga alohida Qur'on, alohida vahiy kelishi bu zarur emas. Alloh hammasini o'zi yaratgan, hammasiga bir joydan, Makkadan tarqalgan shu dinni hammaga din qildi. O'sha olamning markazi Makka, yer yuzining markazi Makka ekan. Bu hidoyat markazi. Yana bir tomondan olib qarasangiz, o'zi jug'rofiy joylanishi jihatdan ham Makka, agar bunday xaritaga qarasangiz, yer yuzini o'rtasida, yer sharini qoq belida joylashganligini ko'rasiz. Yuqoriga shimoliy qutbga qarab o'lchang, pastga janubiy qutbga qarab o'lchasangiz, Makka o'sha yer sharini qoq belida, o'rtasida, ya'ni olamning markazida joylashgan ekanligi o'zi xaritadan ham ko'rinib turadi. Butun dunyoga, olamga o'sha yerdan nozil bo'lgan din tarqaldi. Islomning beshigi bo'ldi. Islomning manbai, tarqaladigan o'rni, birinchi o'chog'i Makka bo'ldi. Qur'on hamma millatlarga, arab bo'lmagan millatlarga ham muqaddas kitob bo'ldi. Oxirgi kitob bo'ldi. Alloh hali aytganimizdek, hech qaysi bir millatga alohida-alohida kitob nozil qilmaydi. Hamma millat Allohniki. Shu Qur'oni Karim hammaga kifoya qiladi, yetadi. Shuning uchun Qur'on oyatlarini tilovat qilganimizda, o'qiganimizda biz buni tafakkur bilan, tadabbur bilan ma'nosini anglab o'qishimizga buyurilgan. Qur'onning ma'nosini bilmasdan o'qigan odam uni Allohning kitobi ekanligiga e'tiqod qilib, ma'nosini bilmasa ham ixlos bilan tilovat qilsa savob bo'ladi. Lekin ma'nosini bilgan odamlar aytib berayotgan yo'l-yo'riqlarni qabul qilish kerak. Shunga amal qilish kerak. Biladigan odamlar, ishonchli odamlarning so'ziga yurgan, amal qilgan holda Qur'onni o'zi ma'nosini bilmasdan tilovat qilsa savob bo'laveradi. Ammo shunchaki bir moda uchun tilovat qilayotgan bo'lsa, Qur'onga amal qilmasa foydasi yo'q. Unday odamni Qur'oni Karim orqasidan borib do'zaxga itaraveradi deganlar. Qur'on musulmonlarning oldida bo'lishi kerak. Qur'onga ergashgan odamlarni Qur'on ergashtirib jannatga olib ketadi deganlar. Qur'oni Karimni tafsir qilganda, ma'nosini aytganimizda, ma'nolariga bir tafakkur, tadabbur qilib nazar solgan vaqtimizda bugungi kundagi hayotimizga javob beradigan ko'p oyatlar, umuman hammasi boshidan oxir Qur'oni Karim siz bilan bizga xuddi bugun nozil qilingandek, Alloh taolo bugun tushirgandek shunday bir yangi, shunday bir navqiron, shunday bir hozir javob kitob ekanligiga amin bo'lamiz. Buni bilish uchun esa o'qish kerak, o'rganish kerak. O'qimaganlar, o'rganmaganlar, Qur'ondan bexabar mahrumlar alaqayoqdagi buzilgan kitoblarga sig'inib kofir bo'lib qoladi. Qur'onni ham o'qiymiz, boshqasidan kelib keyin o'qiymiz deydi. U Qur'onga yetolmasdan o'lib ketadi ular. Oldin Bibliya o'qib olamiz, oldin nozil bo'lgan, shundan keyin Qur'on o'qiymiz deganlar u do'zaxga boradilar. Do'zaxda Qur'on o'qib bo'lmaydi. Do'zaxga borgandan keyin ish tugagan bo'ladi, tamom bo'lgan bo'ladi, g'ish qolipdan ko'chgan bo'ladi, vaqt tamom bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on o'qishga buyurgan. Qur'on bugunning kitobi, Qur'on ertaning ham kitobi, Qur'on qiyomatgacha yuradigan amaldagi kitob shu kalomulloh Qur'oni Karim. Boshqa kitoblar orqali kelisha keladigan kitob qilmadi Alloh Qur'onni, yengil kitob qildi, oson kitob qildi, aqli bor odam uchun o'qisa tushunadigan kitob qildi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Biz Qur'onni oson qilib qo'yganmiz zikr uchun, eslashlaringiz uchun, oxiratni eslab topib olishlaringiz uchun, hayotni yo'l-yo'rig'ini to'g'ri belgilashlaringiz uchun. Haqiqat kerak bo'lsa, o'rganishlaringiz uchun Qur'onni oson qilib qo'yganmiz, juda ham oson qilib qo'yganmiz deb Alloh taolo valaqad deb ta'kid bilan, ustma-ust ta'kid bilan aytibdiki, juda ham oson qilganmiz, oson qilib qo'ydik. Bundan oson narsa yo'q sizlarga. Agar haqiqat izlamoqchi bo'lsanglar, undan boshqasida qiynalasizlar, qiynalib o'lib ketasizlar. Qiynalib topa olmaysizlar, do'zaxga borib qolganlaringizni bilmay qolasizlar. Desagan bo'ladi. Oson narsa turgan Qur'oni Karimdek ochiq Alloh Qur'oni Karimda ta'riflaganki, Qur'onun mubin bilisanin arabiyin mubin, ochiq oydin Qur'on bu. Unaqa odamlar tushunmaydigan, qanday bir topishmoqqa o'xshagan, kallani qotirib qo'yadigan, ma'nosiga yeta olmaydigan, janjallar to'polon bo'ladigan undoq emas. Qur'oni Karimning bir sifati mubin. Mubin degani ochiq bayondan olingan, bayon qilingan, tushuntirilgan, kengaytirib, chiroyli qilib tushuntirib qo'yilgan kitob bu. Oson kitob bu. Faqat qalbi ochiq odamlar uchun. oson kitob bu. Qalbida haqiqat izlagan, haq narsa bo'lsa qabul qilaman degan odamlar uchun. Ko'zi ko'r odam bo'lsa oddiy gazetada katta-katta qilib qo'ygan harfni ham o'qa olmagandek, qalbi ko'r odam, qalbi qorayib qolgan odam uchun esa Qur'oni Karimdan foyda yo'q uning uchun. Alloh ham Qur'onni shunday yengil kitob, oson tushuniladigan kitob, hukmlari shunday tushunarli kitob qilgan. Tushuntirib beradigan ustoz, muallimni, murabbiyni, mudarrisni Alloh muallimni yuborgan Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Qur'onni tushunish uchun hadislarni ham o'qish kerak. Ikkovi qo'shilib keyin islom bir butun bo'ladi. Qur'onning o'zi bilan ba'zilar hujjat qilib, Qur'onda mana mundoq degan deb uzun tarozilik qilishadi. Ularning so'zlari, ularning da'volari o'rinsizki, Qur'oni Karimning yolg'iz o'zi bilan islom bayon bo'lmaydi. Qur'onga Alloh taolo payg'ambarning sunnatlarini, hadislarini tushuntiruvchi, bayon qiluvchi qilib bergan. Litubayyina linnas degan odamlar uchun tushuntirib, bayon qilib berishingiz uchun deb Alloh payg'ambarni yuborgan. Demak, payg'ambarning hadislari, sunnatlari orqali Qur'on ma'nolari ochiladi. Ikkovi bir bo'lib, demak, Qur'oni Karim va sunnat bizga jannatni yo'lini ko'rsatib turibdi. Allohga shukr, alhamdulillah. Buni esa o'rganish kerak, o'qish kerak. Hali yuqorida aytdikki, Qur'onning oyatlari qiyomatgacha amalda ekan. Bugungi kunda sodir bo'layotgan voqealarga Alloh qaytadan Qur'on tushirmaydi, vahiy yubormaydi. Bu so'z ba'zilarga javob bo'lishi kerakki, ba'zilar aytadilarki, sizlar Qur'on o'qisanglar, Qur'onga ma'no bersanglar, uni u yoqqa, bu yoqqa ko'p burib yuborarkansizlar. Bugungi kundagi hodisa voqealarga bog'lar ekansizlar. Qur'onni o'qinglar, u o'sha tafsirda nima deb qo'ygan bo'lsa, o'shandan nariga o'tmanglar. Qur'onning oyatlari kimga, qachon, qayerda nozil bo'lgan bo'lsa, o'shanga boylab qo'yinglar, o'shanisi bilan cheklaninglar deydigan da'volarni ham eshitamiz. Ha, unda Qur'onni nima uchun o'qiymiz? Unda Qur'on ertak kitobmi? Qur'on nima u? Tarix kitobmi? Qur'on unda ermak kitobmi? Palonchilarga Qur'on nozil bo'lgan ekan. Alloh taolo Makka mushriklariga mana bundoq degan ekan. Payg'ambarimiz atroflaridagi sahobalarga mana bunday degan ekan. Bor ekan, yo'q ekan. Bu nima? Ertak bo'ladi bunda. Bu afsona bo'ladi. Agar biz o'shalarning o'ziga xoslab, o'shalarning o'ziga cheklab qo'yadigan bo'lsak, unda bugungi kunda xo'p nima qilamiz? Bugungi kunni yo'l yo'rig'ini kim bizga aytadi? Kim bizga xo'p bugun yangi Qur'on olib keladi? Bu arablarning mushriklariga nozil bo'lgan bu joy. Ha, o'zbeklarga Qur'on yo'qmi endi? Bo'lmasa, bu arablarga, mushriklarga nozil bo'lgan bo'lsa, bu muhojirlar haqida nozil bo'lgan bo'lsa, mana bu ansoriylarga nozil bo'lgan bo'lsa, bechora o'zbeklarga hech narsa yo'q ekan deb bo'lmasin. Bundoq emas. Alloh taolo bitta arab millatini o'zini ko'tarib, boshqalarini unutgan yo'q. Hammasini Alloh o'zi yaratgan, Alloh unutmaydi. Shu unutmagan uchun ham Alloh Qur'on tushirdi. Agar biz faqat o'sha zamonning o'zida bo'lgan, undoq-bundoq deydigan bo'lsak, Allohni hukmlari bor Qur'oni Karimda. Zino qilganga nisbatan, o'g'irlik qilganga nisbatan yoki shariat harom ishni qilganga nisbatan qo'llagan jazolari va oxirga qiyomat kungacha davom etadigan jazo. Unda o'shanday hukmlarni, Qur'onning hamma hukmlarini inkor etishga to'g'ri keladiki, chunki Qur'on hammasi o'sha vaqtda nozil bo'lgan, bu palonchiga tushgan. O'g'irni qo'lini kesishmi, u palonchi bir qabiladan bittasi o'g'irlik qilganda shunga nozil bo'lgan. Zinoga jazo berishmi, bir g'omidiya degan ayolga nozil bo'lgan. Bizga hech taalluq yo'q, demak biz bu yoqda jab bemalol hech narsaga javob bermaydigan, hech qanday mas'uliyati yo'q odamlarga chiqarib qo'yiladi agar Qur'oni Karim bugungi kunda ham tatbiq qilinmasa. Demak, Qur'onning hukmi payg'ambar zamonlarida nozil bo'lgan bo'lsa ham, hozirda ham o'shanday. U qayta-qayta nozil bo'lmaydi, bir martasi kifoya qiladi. Shuning uchun ham ulamolar, usul ulamolari al-akhdhu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab degan qoidani chiqarishgan. Ya'ni Qur'ondan hukm olinayotgan mahalda lafzga qaraladi. O'sha lafz ey insonlar deb aytilgan yoki ya ayyuhallazina amanu deb nozil bo'lgan. Ey iymon keltirgan kishilar deb. O'sha vaqtda payg'ambar zamonlarida iymon keltirgan kishilarga aytilgan bo'lsa, u bizga ham aytilgan. Bu yerda ey Makka mushriklari deb alohida cheklangan emas, yoki ey payg'ambar sahobalari degan alohida cheklash yo'q, hammamizga barobar taalluqli gap. Bugun sizlarga bu qisqagina suhbatimiz davomida Qur'oni Karimdan Maida surasidan ba'zi bir oyatlarini, hammasini emas albatta, ba'zi birini Alloh nasib etgan inshaalloh qodir qilganicha ma'nolaridan boxabar bo'lib o'tamiz inshaalloh. Maida surasida Alloh ko'p ahkomlar nozil qilgan. Maida surasi Madinada nozil bo'lgan. Hatto ba'zi bir ulamolarning aytishlariga qaraganda, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga oxirda nozil bo'lgan oyatlardan, suralardan. Uzun sura-ku, ammo payg'ambar hayotlarining oxirgi damlarida nozil bo'lgan. Islom mukammallashib, to'la to'kis holatga yetayotgan paytini bu bildiradi. Musulmonlik ahkomlaridan, qonun qoidalaridan iborat. Musulmonlik og'izdagi so'z emas. Musulmonlik bu nazariya emas. Musulmonlik bu amaliy din ekanligini mana shu Maida surasidan bilishimiz mumkin. Unda Alloh ko'p qonun qoidalarini, munosabatlarni, odamlar o'rtasidagi, toifalar o'rtasidagi munosabatlar, kofirlar bilan mushriklar, musulmonlar o'rtasidagi muomalatlar, yana boshqa ishlar yuzasidan xabar bergan. Bugun biz sizlarga o'qib beradigan oyatimiz, boshlaydigan oyatimiz 3-chi oyat. Bu uzun oyat, shuni bir qismi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
Bugunlik kunda kofir bo'lgan kimsalar sizlarning dinlaringizdan qaytib ketishlarizdan umidlarini uzdilar. Shuning uchun ulardan qo'rqmanglar. Mendan qo'rqinglar, deyapti Alloh taolo. Bugungi kunda men sizlarning dinlaringizni mukammal qilib berdim. Dinlaringiz to'liq bo'ldi. Va ne'matlarimni ham to'la to'kis sizlarga ato qildim. Va islomni sizlarga din bo'lib qolishi uchun rozi bo'ldim. Shu islomni sizlarga din qilib tanlab o'zim tanlab berdim, deydi Alloh. Mushriklar, kofirlar islomni o'sha avvalgi zamondayoq uni bo'g'ishga, yo'qotishga harakat qildilar, lekin baribir Allohning aytgani bo'ldi. Alloh taolo oyat nozil etdiki, bu islomning takomillashayotgan oxirgi kunlarida kofirlar umidlarini uzib bo'ldilar. Endi bu islomning karvoni yo'lga tushdi. Uni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Buni Alloh yurg'izdi. Buni Alloh turg'izdi oyoqqa va Alloh yurg'izdi. Qiyomatga qadar yuradigan din, davom etadigan din. Shuning uchun kofirlar biladilar, islomni endi yo'qotib, yer yuzidan supurib, sidirib tashlab bo'lmaydi. Ular umidlarini uzdilar. Shuning uchun payg'ambar bir hadislarida inna shaytona qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab walakin bit-tahrish baynahum degan ekanlar. Shayton Arabiston jazirasida, yarim orolida namozxonlar shaytonga ibodat qilishlaridan shayton umidini uzdi, ammo o'rtalarida tahrish, o'rtalarida kelishmovchilik, nizolar bo'lishdan esa hali umidini uzgan yo'q. Demak, musulmonlar butunlay dindan qaytib, hammalari yoppasiga shaytonga ibodat qilishga o'tmaydilar, ammo musulmonlarning ichida shaytonni hali umid qiladigan narsasi bor. Shaytonga butunlay musulmonlar ibodat qilishdan shayton umidini uzdi. Kofirlar ham umidlarini uzdilar. Bu bo'lmaydigan narsa endi. Lekin bitta bo'ladigani bor, u ham bo'lsa musulmonlar o'rtasida nizo bo'lishi mumkin. O'rtalarda kelishmovchilik, urush, janjal chiqishi mumkin. Mana shunga kofirlar ham umidvor bo'ladilar va mana shunga shayton ham umidini uzmadi. O'sha Arabiston jazirasida ham bu ish bo'lishidan shayton umidvor. Demak, mustahkam tomonini ham ko'rsatdilar payg'ambarimiz, zaif tomonini ham ko'rsatdilar. Ya'ni mustahkamligi shuki, bu din oyoqqa turdimi, endi tamom. Yo'lga tushdimi, endi tamom, oxiriga yetmasdan qolmaydi. Bu karvonni hech kim to'xtata olmaydi. Hech qaysi davlat, hech qaysi zo'r odam bu islomni yo'liga to'g'anoq bo'lib butunlay to'xtatib qola olmaydi. lokin o'rtada ba'zi bir mayda chuyda narsalarni esa qilish mumkin, yotib qolguncha otib qol degandek, baribir hech bo'lmasa bir chaqib o'tsa, hech bo'lmasa bir chalib o'tsa, hech bo'lmasa bir turtib qo'ysa, bir qo'lini uchini bo'lsa ham tekkazib qo'ysa, bundan esa umidi bor. Demak, u tomoni ham tushunarli, bu tomoni ham tushunarli. Shunga qarab o'ngingizni olaverasiz. Qayerdan kelishi mumkin dushman, qaysi tomon zaif tomon, buni Rasululloh ko'rsatib ketdilar ummatlarga, nasihatni qilib, omonatni topshirib. Demak, o'sha tomon tomoniga ehtiyot bo'linglar, mana bu tomon chegara sal bo'shroq, zaifroq, bu yog'i mustahkam degandek, o'sha zaif tomonni ko'rsatdilar. O'sha yoqqa musulmonlar ehtiyot bo'lsalar xotirjam bo'ladilar, uzoq davom etadilar. Bugun men sizlarga dinlaringizni mukammal qilib berdim, ya'ni sizlarga hech qanday nuqson yo'q, dinda nuqson yo'q, kamchilik yo'q, bo'lsa o'zingizda bor. O'zlaringiz chala nuqsonli musulmon bo'lsanglar balkim shudir, lekin islom mukammal din, bunga hech qanday qarz olinmaydi, boshqa joydan olib kelib qo'shilmaydi yoki bu ortiqcha deb uni chiqarib tashlanmaydi. Chiqarib tashlansa nimanidir, uni islomdan ajratib qo'ysa, unda Alloh butun qilgan narsasini nuqsonli chala qilishga sabab bo'lgan bo'lib qoladi. Kofirlar, mushriklar, islom dushmanlari islomga har qancha harakat qilmasinlar, dushmanlik qilmasinlar, har xil yo'llar bilan, ha ularning yo'llari ateizm bo'lsin, yo bir paytlarga o'xshab kommunizm bo'lsin, yoki endi u nomerlar hozir endi sahnadan tushib ketdi. Ular endi hozir o'tmay qoldi, hech kim tomosha qilmay qoldi u tomosha, u nomerlarni, u qiliqlarini hech kim qaramay qoldi. Shuning uchun uni surildi, chekkaga chiqarildi-da, yangicha nomerlar, yangicha qiliqlar, yangicha tomoshalar, yangicha yo'llar, yangicha jilovlar, yangicha kishanlar o'ylab topilaveradi. Bu davom etaveradi. Xur fikrlilik degan gap bo'ladi. Yoki bo'lmasam, hali munning davosi o'xshagan dinlarni birlashtirib bir umum bashariy, umum jahon din yaratamiz degan gap bo'ladi. Sizlar xotirjam bo'linglarki, islom bu olamning dini, yagona haqiqat. Olam shu islom bor uchun bor, islom yo'q bo'lsa olam hayot yo'q. Qaysidir bir iymoni zaif, sus odamlar bo'ladigan bo'lsa yaxshilab bilib olsin. Qaysi tomonning tashviqoti, zo'ravonligi kuchayib ketsa, o'sha tomonga og'ib ketadigan, o'tib ketadigan 200lamachi asli tegi munofiq, o'zi dilida iymon yo'q, e'tiqod yo'q odamlar ham bo'ladi. Ular tuzalmasligi mumkin. Ular badbaxt odamlar bo'lishi mumkin. Ular shunday vaqtdan foydalanib o'sha tomonga o'zini dilidan izlab turgan oqimi kelgan vaqtida toifasini ko'rganda quchoq ochib o'sha yoqqa o'tishi mumkin. O'rtada lekin ikkilanib turgan odamlar bo'lishi mumkin. Unisimi ekan, bunisimi ekan, nima qilsa ekan, qaysinisi ekan deb turgan, agar ikkilanib turgan odamlar bo'lsa, ularga bu gap kerak. Ya'ni bilib qo'yish kerak kim islom bu amaldagi hayotdagi hayotiy din. Islom bo'lmasa hayot yo'q. Alloh taolo shu islom uchun dunyoni davom ettirib turibdi. Bo'lmasa bir dunyo to'polonchi, kofir, munofiq, bir dunyo haromxo'r odamni Alloh taolo yer yuziga to'lg'azib, yedirib, ichirib, ularga xudo pul berib, ularga ovqat berib boqaveradi deysizmi? Bir maktab bo'lsa deylik, maktabning hammasi to'polonchi, nasha chekadigan, buzuqi, rasvo bo'lsa, hech kim o'qimasa, darslarni bajarmasa, yo'q o'sha maktabni o'qituvchilar kelib ishlayveradimi, boqaveradimi uni, ovqat beraveradimi? Yoki bo'lmasam bir mehmonxona bo'lsa deylik, hamma kirib olib u yerda bilgan yaramas ishni qilaversa-yu, hamma iflosiylar bo'laversa-yu, biron bir foydali narsa ularda bo'lmasa, ularni boqib, ularga ovqat berib, ularga suv berib, osh non berib, ularga kiyim berib, hech bir aql egasi bu narsani qilmaydi. Alloh taolo ham dunyoda musulmonlar bor uchun, islom bor uchun olamni hayotini ta'minlab turadi. Demak, islom bu mavjud, bor bo'ladigan din. Shuni yaxshi tushunish kerak bo'ladi, agar ikkilanib turgan odamlar bo'lsa, yaxshilab e'tiqodini yangilab mustahkamlab olish kerak. Mana shu Maida surasining yana bir oyatida, 51-chi oyatida Alloh taolo aytadi: "A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Ey iman getirgen kişiler, Yahudiler ve Nasaralarını dost tutmayınlar. Ular birbirine dosttır. Yahudi Nasaralar birbirlerine dosttırlar. Birbirlerine sizler kama karşı deyip oylamayınlar. Sizlerini rubaralar izle, ular birbirlerine dosttırlar. Sizler iymon keltirgan kishilar, Alloh iymon sifati bilan murojaat qilyapti. Iymoninglar bo'lsa agar, mu'min bo'lsanglar, musulmon bo'lsanglar, yahud va nasoralarni do'st tutmanglar. Qolan yatawallahum minkum, kimki sizlardan ularni do'st tutsa, fa innahu minhum, o'sha odam o'shalardan. Kim ularni do'st tutgan bo'lsa, u o'shalardan. Bu Allohning bahosi. Innalloha la yahdil qawmaz zolimin. Albatta Alloh taolo zolim qavmlarni hidoyat qilmaydi, to'g'ri yo'lga boshlamaydi. Ular o'z nafsini o'zi zulm qilgan odamlar, bilib turib, o'qib turib, Qur'onni bilib turib, ma'nosidan bahabar bo'la turib, shu ishni qildimi? O'zi joniga o'zi zulm qildi. Zolimlar, Alloh bunaqa zolimlarga yana nima qilsin? Qur'on yubordi, payg'ambar yubordi, elchi yubordi, aql berdi, yana nima qilsin? O'zi kelsinmi? O'zi tushib qo'ldan ushlasinmi? Yo payg'ambarni tiriltirib yana qayta yuborsinmi? Yo farishtalarni yuborsinmi ichingizga? Nima qilsin? Bo'ldi. Allohning kitobi mana mavjud, Islom mavjud. Alloh hammasini yetkazib qo'yibdi. A shunga quloq solmasa, shuni bilmasa, demak o'ziga o'zi zulm qildi. Alloh unaqani hidoyat qilmaydi. Ularni to'g'ri yo'lga, haq yo'lga Alloh majburlab boshlamaydi endi. Fatarallazina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ Siz ko'rasizki, qalblarda maraz bo'lgan, qalblarda kasalligi bo'lgan, kirligi bo'lgan, marazi bo'lgan odamlar, kimsalar mana shu nasoralarga, yahudlarga do'stlik qilishda shoshiladilar. O'shalarga qarab intiladilar. Va aytadilarki, o'shalarga shunaqa qilib turmasak, bizga bir musibat, yomonlik, bir falokat yetishdan qo'rqamiz, deydilar. Demak, Xudo ularni gaplarini bilar ekan. Ularni aqllari ja xudonikidan ko'payib ketmagan ekan. Ular o'zlarini aqlli bilib, shunaqa qilmasak bo'lmaydi. Ya'ni bu aql shunga aytibdi, shunday qilish kerak. Bu biz bilamiz shunday qilish kerakligi zarurligini bilganimizdan shunday qilyapmiz, dedilar. Alloh ularni aytibdiki, "Allazina fi qulubihim marad." Ular shunday kimsalarki, qalblarida maraz bor. Qalblarida kirlik bor, kasallik bor. Badanni kasalligi bu hech narsa emas, tuzatsa bo'ladi. Qalb, dil kasal bo'lgan bo'lsa, u yomon, u dardirsar, u kasalni tuzatish qiyin. O'shanday kasal borlar shoshiladilar o'sha tomongaki, bir balo, falokat, musibatga qolamiz, agar shunday qilib turmasak, deydilar. Bu voqea mana shu oyat nozil bo'lishi sababida Uhud jangini ketirashadilar. Ma'lumlaringizki, Uhud jangida musulmonlarga biroz talofat yetgan. Badr jangida ancha qo'llari ustun kelib g'olib bo'lishgan. Uhud jangida esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni nasihatlarini quloqqa olmasdan ba'zi bir kishilar g'animat olamiz deb mol dunyoga biroz berilib qolib, payg'ambar tayinlab qo'ygan joyini tashlab shoshib ketib qolganlarda uyog'iga keyin uyog'ida nima bo'lganini o'zinglar bilasizlar. Xullas, musulmonlarga ancha talofat yetgan. Musulmonlarga shunday talofat yetayotganini ko'rgandan keyin bir kishi aytgan ekanki, endi buyog'i qiyin bo'lib qoladiganga o'xshaydi, ahvol og'irlashib qoladiganga o'xshaydi. Men bir yahudiy tanishim bor, o'shaning oldiga borib aloqani bir yaxshilab qo'ysam bo'lar ekan, dedi biri. Ikkinchisi aytdiki, men Shomga borib o'sha yerda bir nasroniy bilan tanishib, o'sha bilan bir aloqamni mustahkamlab qo'ysam bo'lar ekan. Qiyin kunda mabodo ishimiz og'irlashib, ishimiz orqaga qarab ketib qoladigan bo'lsa, biz o'shalar bilan birga bo'lib tursak, ulardan bir himoya, ulardan bir yordam, ulardan bir madad bo'lishi mumkin, degan so'zlarini aytganlari bor ekan. Musulmonlarni biroz ishlari tushkunlikka tushganda shunday deyishgan ekan. Alloh shularga qarata aytdiki, ey iymoninglar, agar iymoninglar bo'lsa, o'shunaqa qilib hali yoqqa borib, hali bu yoqqa, hali bu yoqdagi, hali bu yoqdagi nasoralarni do'st tutib o'tirmanglar. Bu Allohdangina qo'rqadigan emas, boshqa banda mahluqlardan ham qo'rqadiganlarning ishi. Fa'asallohu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indihi. Shoyatki yaqinda Alloh taolo bir fathni beradi, bir g'alaba nusratni beradi. Ya'ni fathi Makka nasib bo'ladi. O'sha fathi Makka nasib bo'lgan paytida yoki bo'lmasam Alloh o'zining huzuridan bir ishni yuborgan paytida shunday qilgan odamlar o'zlaridan ichlarida keyin afsus nadomat chekib qoladilar, sharmanda bo'ladilar. Bundan ehtiyot bo'linglar deb Alloh o'zini eslatdi, oqibatini eslatdi. Bu oyatdan yana keyinroqdagi oyatda Alloh taolo aytadiki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء Vallohu vasi'un alim. Ey iymon keltirgan kishilar, kimda kim sizlardan agar o'z dinidan qaytsa, bilib qo'ysinki, Alloh taolo yaqinda shunday bir qavmni ketiradi ularning o'rinlariga ki, ularni Alloh o'zi yaxshi ko'radi va ular ham Allohni yaxshi ko'radilar. Mu'minlarga juda rahmdil kishilar bo'ladilar ular. Kofirlarga esa, mushrik Allohning dushmanlariga esa qattiq turadilar. Alloh yo'lida kurashadilar, jihad qiladilar va malomat qiluvchilarning malomatidan qo'rqmaydilar. Shunday odamlarni Alloh taolo ketiradi. Bu Allohning fazl va marhamati, xohlagan odamga beradi. Alloh taoloning marhamati, mag'firati, fazl va karami keng bo'lgan, hamma narsani biladigan zotdir. Ya'ni Alloh aytayaptiki, agar dindan qaysanglar, boshqa yo'lga o'tsanglar, Alloh taolo dunyoni xoli qilib qo'ymaydi. Ya'ni sizlar tashavarsanglar bu yerda qolib ketmaydi. Alloh yaxshi ko'radigan va ular ham Allohni yaxshi ko'radiganlarni Alloh albatta ketiradi. Sizlar o'ylamanglar, buni biz qilyapmiz, dunyoni, musulmonligini biz to'lg'azib turibmiz, demanglar. Alloh sizlarga muhtoj emas. Faqat shu ishni sizlar qilasizlarmi yoki yo'qmi? Qani islom uchun harakat qilasizlarmi? Musulmonlikni saqlash uchun, islomni rivoji uchun hissalaringizni qo'shasizlarmi yoki qo'shmaysizlarmi deb go'yoki savol tug'ilyapti. Qo'shmaydigan bo'lsanglar, qilmaydigan bo'lsanglar, Xudo sizlarni ketkazadi o'rinlaringizga. Yaxshi, Allohni sevadigan, Alloh ham ularni yaxshi ko'radigan, Alloh yo'lida harakat qiladigan, malomatchilarning malomatidan, ig'vogarlar, tuhmat buxtonchilarni, g'arazli fitnalardan qo'rqmaydigan, Allohni aytganini qiladigan odamlarni Alloh albatta ketiradi. Ya'ni dunyo xoliq qo'yilmaydi. Alloh bu hayotni xoli qilib qo'ymaydi musulmonlardan. Agar sizlar qilmasanglar, boshqa buni qiladigan odamlarni Alloh yetkazadi demoqchi. Ya'ni qo'lingdan kelsa qil, qo'lingdan kelmasa qani bo'shat. O'rningga qo'lidan keladiganini qo'yaman degandek bo'layotibdiki, bu İslam Allah'ın yolu hiç kaçan halık olmaydı. Siz bilen bizge har bulmaydı, bizge muhtaç bulmaydı. Belki bizim özümüz onge muhtaçımız. Biz şu Allah'ın mukaddes işini, uluğ işini amalge aşırış, Hıdaya bizge nasip etkiyindi. Biz özümüz intilişimiz gerek, onge biz yapışımız gerek. O bizge yapışmıydı. Allah etkiydi ki, klaslar mı ya yok mu? Kımasiler, kaçıyorlar, ketiyorlar. Orınlarızga, ben abgelemen sizlerin orınlarızga, İslam'ını yaş görüp, İslam için canını fida kıladigen, Allah'ın yoludan hiç taymiydigen, hiç adaşmiydigenini abgelemez. Demek Allah Kur'an-ı Kerim'de eytiyepti. Biz Allah'a eytemiz, yok yok, Hıdayım, bizini har kılmagin. İlahım bizini İslam'ın hizmetinden mahrum kılmagin. İlahım parvardigara, o şey seni yaş görüdigen kişilerden kıgın bizini. Bizden seni yaş görümüz, dinini yaş görümüz, İslam'ını yaş görümüz. Yok Hıdayım, biz kılayım şu işini, biz kılamız. Biz bunu taşlar bir parva taşıp koymayımız. Bizim ordumuzda başka adamlarını alıp gelmegin, bizini yokatmagin, bizini har kılmagin. İlahım bu mukaddes işini bizge nasip etkin. Meyli bu yolda biz bütün vücudumuz bilen ilahım senin hizmetini, İslam'ın hizmetini kılışke biz tayyarmız. Değişimiz gerek ve şunga kalben, hem ruhan, hem tamamlama tayyar adamlar buluşke demek bu çakırık. Allah istetip tıkılıyorlar, türüyorlar, bendeler hareketlerinizin kılıp İslam için hizmet kılınlar, Müslümanlık için hizmet kılınlar, bu Müslümanlık kim minge hizmet kılarken deydigen muhtaç din imaz belki biz onge muhtaçımız. Allah'ımızda bana şu din bilen, İslam iman bilen, Kur'an bilen birge buluşumuzunu ve cennetke birge barışımızını Allah nasip etsin. Subhanak Allahümme ve bihamdike, eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا كرامك يا رحمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح